mokili lelo na vio walingala lolaka la Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpeboyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mikolo minei mitikali pote ba imboka na ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami. Kasi banungunungu bizali ko lobama likolo ya maponami mango pambate mikakatano mizali na ino. Kasi seini esakoli ete maponami makosalema.
Esengali be elektra baka nukuta bakomona bawana balist. Soka yali et comment mena faute va corriger ce que réalité bati yango na kati
na monde entier élection ta mon côté va mettre la ngoma boko atan États-Unis au boulot bimati le loi comme makambo wa bandolande la président Trump.
Pene na mikolo minei mitikali po ete bana ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami po na kupona bakambi babango na ngumba pe teritwari ya Beni Butembo pe Lubero mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki mazwi mikano po na kupate la bayimboka na maye matali kubopasuki ya babombi.
Maponami oyo ebandaki deja na zone na biso oyo batu babanda kobanga mingi surtout ba kandida pona kobeta kampagne banda komituna eske tokosili sa kampagne kampagne yangone ezokende deja na kusila
pe tokokende lisusu na Kisangani na etuka ya chopo esika wapi suka ya mateya ya ibimeli ya liboso to première édition paramilitaire pona bana ya kelasi ya bitelo ya likolo bayeba mipesaka na bolingo na bango moko pona kosunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki bilenge bayeba uti na bituka ya chopo Nord Kivu pe Ituri.
Bon angai professeur ezalaki bayekola utilisation d'engini ne kosale la GPS na terrain de guerre na bitumba d'engini ne kosale la drone.
Bongo na linaka na biso bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Bob Kabamba oyo akolobela biso maye matali lolenge mapona mimazali kolenge la mana ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maye manso tokolobela yango na bolai na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Botiki bitumba pona poso mibale na kati ya Congo Démocratique na Rwanda na bisika biso ba M23 bazali kokamba. Agence Reuters elobi ete mokonzi moko ya ekolo Amerika oyo aboite batanga kombo na ye asakoli bopusi ya poso mibale mana. Botiki bitumba ya liboso e sakolamaki mokolo ya yambo ya zomi na yoko ya sanza eye pe eumelaki mikolo misato. Bakonzi ya Amerika balobaki ete boyokani bona bouti na mikano ya boyokani maematia maki na tango ya boleki ya motomolo ya misala ya maele to renseignement national ya Amerika, Avril Aines na Congo Démocratique pe na Rwanda mikolo ya zomi na libwa pe ya tukumi bale ya sanza ya zomi na yokolo leki. Mikano mina bisolola maki simana yango na bakonzi Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique pe na Paul Kagame ya Rwanda. Bakonzi ya Amerika babakisi ete ekolo Congo Démocratique na Rwanda bapesa ki maboko na likanisi ya ekolo Amerika ya kosilisa bitumba o ekosala ete ba civil babatela mape kimia ekota na esti ya ekolo Congo Démocratique. Bakonzi ya ekolo Amerika balaki etumbu na moto nyonso akosala mobulu na eleko ya maponami na ekolo Congo Démocratique. Na liyebisi moko ya ambasadi ya États-Unis ekolo Amerika emonisi si posa na yango ya kosale la makambo manso pebo pekisi visa pona moto nyoso oyo akubebisa misala ya mapona mine ekolo Congo Démocratique. Na 2018 ekolo Amerika epesa ki etumbu na Corneille Nanga atako mokonzi ya misala ya mapona mito seni na tina na mae matali bozangi bosolo na mapona mia December 2018. Nanga afuna maka na mae matali misolo ya ekolo Amerika ya koiba misolo ya misala ya seni pona tina na emoko topo na politiki. Ekolo Amerika esakoli boyambi na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratik pona bomemi na bokengi bana ekolo Kongo Demokratik na maponami na botali ba parti politik ba bango tepe na bobangi bitumbate. Mwa kimia emonani sima ya mikolomi sato upene na bisika ya bitumba na teritwa ya Masisi, Uchuru upene Ragongo na North Kivu. Na teritwa ya Masisi, bitumba esale maki na ebandele ya poso na kati ya mapinga ma FRDC, epesami maboko na ba wazalendo upene na batomboki ya M23. Na ngonga oyo, sosete civili ya esika elobiete, kamwa kimia ezalika si batomboki ba M23 bazali kotambo la zinga zinga na shasha. A sepelite na ndenge batomboki ba M23 bazwi makasi na teritwa ya Nirangongo ba e bazali kokende kopesa maboko na teritwa ya Masisi. Sosete civil ya teritwa ya Nirangongo esakoli susu kamwa kimia na bituka ya Kibumba Bihumba, Mikolomileki, Bizalaki na bitumba kati na FRDC epesa meli maboko na bawaza lendo pe na basimi mandoki ya M23. Etuka ezali ti sikoyo na maboko mabatomboki. Esika wanande M23 ezali kozo makasi na bokei na yango na teritwa ya Masisi. Nangambo esusu ya bitumba botambo lito trafik etikali ya kokata na naesika ya kiwanja mabenga na teritwa ya Ruchuru sima na bitumba mokolo ya misato moleki na kati ya mapinga ma FRDC bae bapesa mi maboko na bawaza lendo na batombo kiba M23 kaka sima ya boke ya mapinga ya EAC. Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni na mapona mima 2018 asakoli lelo bokeli ya moyoka ni kati na basima mando kibaike kati na bango ba M23 pona kobikisa ekolo Kongo Demokratik pe kozongisa kimya na mboka. Corneille Nanga oyo azali sikoyo na exil asakoli na bokutani na bapanzi sango na Nairobi na ekolo Kenya bokeli ya boyoka ni Alliance ya Ebale Kongo eye esangisi bayi politik bayike na badongolo miso. Elongo na Bertrand Bisimwa mokambi ya M23 nanga andimi ete ata mangomba libwa ya basoda kati na yango M23 esi esangana kina ye na boyoka ni boye. Nekolo Senegal ba avoka ya Mbula Matari pe bayi ya moyo opozan Ousmane Sonko oyo azali na boloko bazali ko bunda pona koyeba soki Sonko asengeli ko wele la maponami ya bokonzi ya mboka. Lobi loleki misala mia boyenge bene epesi mitindo lelo oyo pona kozongisa lisusu na mikanda ya maponami ya bakonzi ya mboka ya mobumo koyato 2024 kombo ya moyi opposition pe kandida Ousmane Sonko oyo azali na boloko etumbu eye ezongisi opoza na momekano. Kombo ya Sonko elongola maki na mikanda ya maponami sima na etumbu ya mibumi bale ya boloko na sanza ya motoba to juin pona mbeba ya bizaleli mabe ya kobebisa to kobungisa mwana mokenzela. Azwaki etumbu ya mibumi bale ya boloko kasi awanganaka likambo lyango. Kasi ba avoka ya leta basakoli ete bako kende na Cour Supreme tribunal ya monene na Senegal pona kopekisa Sonko kowele la maponami mabokonzi ya mboka. Ndako ya bosembo to Cour de Justice ya CDAO epesi mitindo mokolo ya mitano ete babi misa mokonzi ya Niger oyo akweisa maki na coup d'état ya basoda na suka ya sanza ya Sambo. Ndako ya bosembo esengi pe lisusu te Mohamed Bazoum azongisa mana misala na ye. Motinda mimoko alobi misala ya Afrika ya Westi to Organisation Regionale West Africaine e bandi kosolola. Maema koleka na ngonga ye to transition na bakonzi banyame. Mokonzi ya maema tali makambo ya bapaya ya Togo Robert Doucet na botali na nyame alobi ete bayokani na maema tali molai na maema kosalema na ngonga ye to transition na Niger na ministre ya yambo Ali Mahamane Lamine Zein.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mikolo minei mitikali pote bayi ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami kasi banungunungu bizali koloba malikolo ya maponami mango pambate mikakatano mizali na ino kasi seni esakoli ete maponami makosalema. Tolanda bolai na yango na Nathalie Sekaburo Ruto Kinshasa.
Na komike oyo etiami mokolo tona raporta na yango Patricia Nseya. Komisyon elektoral nasional independante endimi ete maponami makosalema mokolo ya misato to mercredi 20 décembre 2023 na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Peseni ebengisi bayi population bakende kopona bandongwani na bango na oyo etali ba preoccupation to mitungisi pona baponi oyo bakarte bebito ebunga seni endimi samiete mabongisi manso mazwami. Kasi, epai ya ebele ya bayi politiki tembe ezali kotiama pambate kola kisama na mikakatono oyo etali biloko ebele nanu bizubi ya note. Toka bongo prince epenge ya zali yoko ya balobeli ya lingomba la muka.
Senga komeli felichi we mbalote anaba avyote, oni pene na desidete, nusoma 5 jours des élections. Quel type d'élection a inga organize biso? C'est un kawo kakadi mapepa, c'est pas une élection. Nous sommes à 5 jours des élections. Liste des électeurs, conformément à l'article 8 de la loi électorale, et à la publicité. Quand il m'a violé propre loi électorale, car l'article 8 est le BT, 15 jours avant. Et je me couvre à ma pronomie. Et c'est un gars qui est électeur, qui est un gars qui est la liste. Ce qui est allé. Et comment mina faute va corriger ce que réalité batia yango na kati
katinanga mo mosusu bandimi samiete mapona mi makosa e malolenge buku likondi e koma pona kami Richard Kalele Malobo ya regroupement politique agissant et bâtissant atali siete bibai biso eza na bamboka bapaya mikakatono minzanga kate yango nde epekisaka te mapona mi masalema andimi samiete mapona mi malamu makosa le mana ekolo Kongo Demokratiki toka bongo kami Richard Kalele Malobo.
Na monde entier, élection ta mon côté va mettre la ngoma boko. Atan États-Unis. Au boulot bimati le loi comme kambo wa nolande la président Trump, ancien président, pour ba monika taka mon boulot na maponomi. Maponomi mon centre zate. Atan le loi Yesu Christ au moins nzamba ina moki. Aya sali si élection au monde ka ke bato ba yo ka te ba ba zaka ka o ba boudé. Donc c'est pour dire que et l'eau qu'ils aient à rouer les là, ils n'auront jamais la chimère. Et pour quand vous avez sauté, essentiel pour la vie, c'est que ma ponomie. Donc c'est pour dire que ma ponomie à chimère, maman, ils n'auront pas. Ils ont des bonnes bandes. Essentiel pour la vie, c'est que tout le cas chimère, ils auront un bon cas pour.
Ambassade des États-Unis est allé ici et est allé compter nombre de tarifs pour nous garantir et que la population nyonso va participer à ma ponami mabokengi. Nathalie Sekaburo Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo.
Bulanda sangu ya maponami na ikolo Congo Démocratique na VOA Lingala. Ebi sango na viwa Lingala badali na Kinshasa puna kopesa binyo sango ya solo ya maponami na tango makambo mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023 toko bengisa batuba kafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo miso na ba frekans na biso pe na ba media partenaire Nabiso, na site internet Nabiso, voalingala.com, pe na ba réseaux sociaux Nabiso nyonso, sango ya maponami na ekolo Congo Démocratique, na bosolo bonso, na voalingala.
Pene na mikolo mine imitikali po ete bana ya ekolo Kongo Demokratiki bakende na maponami po na kopona bakambi babango na ingumba mpe teritwari ya Beni Butembo mpe Lubero mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki mazwi mikano po na kobate la baimboka na maimatali bo pasuki ya babombi. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Capitaine Anthony Mwalushai, molobele ya secteur opérationnel Sukola 1, nde apesi sango yango lelo na VOA Lingala. Pona ye, mikano mizwa misolo, mpona kobate la baimboka na maematali, bopasuki ya babombo, mokolo mwa maponomi. Tomoyoka.
Bana ya mboka demokratiki baza la kimia sirtu bana ya Beni paske maponami oyo ibandaki deja na zona biso oyo batu wabanda kubanga mingi sirtu wa kandida pona kubeta kampanyi wabanda kumituna eske tokosili sa kampanyi. Kampanyi yangone izo kende deja na kusila na kimia nyoso po mapinga ikolo Kongo bazali kusala musala pona kubate la bakandida nyoso baza la bakandida a president de la republique, kandida député nationaux ou candidats députés provinciaux, armée FRDC ezo salaman sopo ete processus électoral ele kiana kimyonyo so na beni awa zone oyo batwebele na musika wabandao kanitake zone eza rouge to sali musala to neutralize ba adef ebele to kangi ba collaborateur ebele yango na kimya ekoti na mboka ya Beni
yango ezali tina ya bokomi na ngumba Beni ya sous chef d'état major général ya opération pe renseignement to landali sous capitaine Anthony Mwalushai
lieutenant général Echaligonza Nduru Jacques oyo ayebi zone oyo kitoko parce que yepe a sala awa na bane passé comme commandant secteur ya Sokola Inkono aza deja na kati ya Beni kendaki kotala ba mampinga ekolo Kongo oyo bazo sala musala kitoko kote kuna na est na axe centre e na axe nord kasi kuna na kididiwe sololaki na basoda nyoso ba konzi na bango pona ba continue kosala musala kitoko pona bana ya mbo bana ya Kongo démocratique bazala na kimia surtout bana ya Beni.
Azado association africaine de défense du droit de l'homme et singi na ba konzi ko bate la solo ba imboka mokolo mo aponomi tulanda maître Oringavo mokambia lisanga ena oituka ya Nord Kivu
makambo mingi élection il faut bazo ba pona président na bango député na bango na paix mobule ezalate police pe ekota na makambo wana pona ko sécuriser ba ville parce que soki armée sécuriser territoire police et sécuriser na nous renforcer sécurité na ville parce que monguna kota te soki boite vraiment to ko regretter mais eza na obligation ya armée obligation ya gouvernement pour la sécurisation du processus électoral, notamment l'élection le 20 décembre, jusqu'à la proclamation des résultats.
Maponomia tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique mpe ya batuma et lingelami pour le 20 décembre au ekolo Congo démocratique. Erikas Mwisi, Beni, pour la lulaka l'Amérique.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Kisangani na ituka ya chopo suka ya mateya ya ebimeli ya liboso to première édition paramilitaire pona bana ya kelasi ya bitelo ya likolo oyo bamipesaka na bolingo na bango moko pona kusunga mampinga maikolo Kongo demokratiki bilenge baye bauti na bituka ya chopo Nord Kivu pe Ituri na boumeli ya sanza moko bayekoli baye bazwaki mateya mingi ya bosuda ya siansi pe ya bolingo ya ikolo. Milulu ya bosuki simate ya mpe bopesi ba certifika esalemaki lobi mokolo ya minei loleki na libanda ya Place de la Poste. Bolaina yango na Jean-Claude Fundi.
Wana ezali baekoli ya babongi sinzela ya bolingo malamu oyo bazali ba reserviste paramilitaire oyo bakomi na suka ya mateya na bango. Ezali na mobimba kama mitano na ntuku motoba na motoba kati na yango bana basi ntukumi bale na libwa. Ministre ya enseignement supérieur pe universitaire Moindo Nzangi oyo asengi na bakongole kobatela mboka amoni ete esengeli te kozala kaka mpo na basoda. Toyoka ministre Moindo Nzangi.
Nalingi pe kolobela bino ete toponaki mobeko oyo ekoti ya reserve ya defense armée pe ete elobamaki polele na mobeko oyo ete ekolo Congo démocratique ezali komipesa na kozala na makoki ya komobilize bilenge na yango mpo ete bazwa mateya mpona kosala reserve ya defense armée oyo eleki monene na Afrika. Mpe nalingi koyebisa bino ete mokambi ya ekolo apesaki ngai sala ya kopesa formation na milion moko ya ba reserviste na mbula mitano oyo ekoya. Tokozala bongo mboka ya liboso na Afrika oyo ekozala na motango monene ya ba reserviste.
Bana kelasi paramilitaire reserviste oyo ekolo Congo démocratique ekoki kozala na bosenga na bango tango mboka ezali na bitumba basepeli na mateya oyo bazwi. atako ba mosusu bakokoba boyekoli na bango, ba mosusu ba mimonisaki mposa ya kokota na mosala ya soda to na mampinga ekolo Congo Démocratique. Toyo kabango.
Formation les gars qui n'a pas kitoko makasi. Ah, inviter va pesa qui a ma kitoko. On va sortir va manager la biso. Sana no. Ya mi balé, to kasi ya makambo ya nini ya mema. Ya mi sa to balax biso. Ya moza si. Ya tik ni te va pesa ni biso histoire ni oso ya ko kana. Ni formation sili. Na ma mano to ya no ke la chivo. Après avoir passé ça ke la. Voilà.
Aujourd'hui, sa formation. Défendre pays na
Tali Matea, professeur Kabasele moto ya mayele ya télé détection spatiale mpe moko ya balakisi na Matea e alobeli Matea oyo apesaki. Tolanda ye.
Bonangai professeur ezalaki baye kola utilisation dengeni ne kosale la GPS na terrain de guerre na bitumba dengeni ne kosale la drone ko tombo la drone ko ekende e voyager likolo ya banguna e bwake la bango mwa biloko e mema ba image e koyeko la bango cartographie dengeni ne ko sale la cartographie cartographie pour que babunde bitumba moderne bitumba izali susu ya kalate bitumba yekomi ya ba drone bitumba yekomi ya ba satellite bitumba yekomi ya ba GPS bana oy baza capable ya commenter arme ko démonter yango ko remonter yango en moins d'une minute
nzokande izali ntina ya bosepeli mpona baboti oyo batindaki bana na bango na Matea oyo ezali mpona bolingo ya mboka ndenge lobi Fred Mukuna moko ya baboti toyoka ye
eloko alikusiza la patrie d'abord ça veut dire que kundimanzi mwa na ngaya na formation et puis mwa na mwasi na raisona ki mbala mibale te tanga vi papa na ngina kende formation paramilitaire na ebisie kende mbango kolo na biso Congo tozali na posa ya bano bazali na conscience tozali na posa ya jeunesse oyo ezali consciente po mikolo ezali koya liboso tobatela ekolo ndenge elongo bani
boye baete Matea oyo ya sanza moko oyo esalemaki obataka ya bakilometre 1000 na engumba Kisangani ezalaki na bamodule 14 na boumeli ya ngonga nkama mibale na 1500 uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi po na lolaka lo Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi. Bongo upona linaka na biso bozindo ya lelo tukusulula na molakisi Bob Kabamba oyo akolobela biso maimatali lo lenge mapuna mimazali ko lenge la mana ekolo Congo Demokratiki. Bob Kabamba azali ko banga ete mapuna mi masalema malamute mpema mema mubulu na mboka sima ya mapuna mi po malenge la mi malamute.
Il faut que il faut être démocratique, il faut être transparent. Parce que ce qui est en train de Congo Mobima et Kobeba. Ce qui est Congo et Baby, c'est que c'est Congo. Le pays qui est en train de se faire Congo, c'est que Kobeba. Il faut que ma poni, il faut être malam. Batu nyoso bazoloba il faut eleka malamu. Siko pona kosala ngwe eleka malamu, yango soki seni ezoke nanzela ya malamu te. Ezo sala makambu ndenge basala kate. Seni a publié liste ya ba électeur te. Seni a publié liste ya ba bureau de vote te. Batu azot mituna. Toke ne vote wapi. Bureau de vote za wapi, batu ba yebite. Mlika mususu, ezali ke batu azot mituna. Na ba carte de lecteur na bango ezali susu na ba photo te ezali susu na ba kombo te siko batu ba kokene ndenge nini ko vote donc batu ba vote te soki batu ba vote te batu ba silika soki ba siliki bitumba irobanda
tolanda ki président ya CENI Denis Kadima alobaki te ba misusu ata ba carte na bango ebeba ata ba carte na bango emona na kali susu te ba kende kaka ko voter ba kosala nyonso tout pour na ba voter
oyebi ke mutazolo bango na ebite suka ebi vote za ranenge nini mikanisa yo okeyi na carte na yo eza na photo te eza na ebebi okosala combien de minutes po ba mona ke yo mutu il faut voter wana eko umela soki umeli bato aza ebele soki mutu asali 30 minutes pour na voter musa osala pe 1 heure pour na voter ça veut dire que bato ba kokate ko voter mukolwana yango ba nazo kamwa seni azolo ba ba kenega ko voter alors que makambu ezate eza malamote yango bato azo comprendre te ndenge nini ba kende ko voter siko bato ba pays mususu onyoso eza pembeni ya Congo baboyi processus oyo ekozala processus mabe eko l'état comme ma bitumba ce que mimi bitumba ba mboka na bango pe e kozala na bitumba ya ko ba boyi que non il faut pas que processus ezala mabe
pona professeur
azo continue quoi.
Que enseigner zo continuer et puis ma ponami enseigner zo insister kaka que ma ponami est à la le 20 décembre 2023 attaque au bino banaliste bozo ko mona ke makambo ebele ko kisamite pona ma ponami et salema alors makamuni ne ko ko salema soki bele que salamité le 20 décembre 2023
soki makambo ya le 20 soki ma ponami est salamité le 20 décembre 2023 la ganisi que batunyo soit comme loba qu'il faut qu'il y ait la transition. Pour qu'il y ait la transition, Félix Tshisekedi a dans la présidence du Soussouté. Il y a président du Soussouté qui a organisé le et ça salamaka pour avoir l'élection. Ce qui est qu'il y ait la transition, il y a un lobby, non, il y a une transition, il y a Tshisekedi. Il y a un lobby. Et donc, il y a un a échoué pour organiser l'élection. Donc, ce qui est qu'il y a salamité le 20, en tout cas, et mon ami qui a la transition, transition, si quoi tout le monde en est, est-ce que bah, on dit, Félix Tshisekedi a continué ou bien Baroboy a Félix Tshisekedi a kende?
Si quoi pour la yango locaux là-bas parti outi na est ya République démocratique du Congo kuna isika bitumba bizali mingi isika ba groupes rebelles ba groupes armés bazali mingi mingi et que population pe et s'enrolate et que makambu bizali vraiment ya pas si kuna mingi mingi kuna si quoi pour na bango professeur Kabamba et que ça les mandengi ni pour na bango
ah pour na bango ba zomi tuna nazaki kuna na soleil na batu kuna bazolo ba boye et mona ni neti bango bazana Congo te Kinshasa eza mboka mususu bango pe bazana mboka mususu e mondani ke Kinshasa ezo se préoccuper la bango te yango comme loba soki ba kera na élection te ça veut dire que pona bango ba tous na Congo te ba kosala mboka na bango soki ba sali mboka na bango e community balkanisation o ba tenir sur comme banga ke tozo ke na balkanisation o na chaque fois ndenge tozo mona makamu ndenge tozo ke ne ndenge wana tozo ke ne na ngambu ya balkanisation tu oya est babi to kufa toza na ba groupe rebelle to gangi plusieurs fois Kinshasa a autre le côté Kinshasa a pesa biso sécurité te Kinshasa pesa biso ma ponité alors ceux qui ba pesa biso te donc biso toza na congolete to ko sala mboka na biso ba na pela baza na mboka na bango comme tout on se prend en charge voilà ndene comme on bangi sa batu epelé que tozo ke na niveau ana.
Ah, wana vraiment izali lisusu oyo tazali komona po tozomona pe lisusu ke maponami etikali na kanti mikolo minei to mitano oyo etikali po esalema kasi toza komona pe ke stisi koyo na ba place misusu ba biloko ya kosalela musala ya maponami ekomi na inote et puis bato bazo continue komituna ba nzela izana no pasi ba moyen ya déplacement pe ya ba biloko ngwe zali na mo pasi o lobini ni pona yango professeur
et mon ami que na ni régime ya Tshisekedi ezolinga kaka et sala ba élection même si makambo wana nyonso eo salamate et mon ami que balingira ba publier ba résultat oyo eza ya solo te et ceux qui va publier ba résultat eza ya solo te wana mon ami kaka batu ba silika ceux qui batu a siliki eko ba bitumba zabitumba teka bitumba pama pamba oza bitumba ya makasi batu akufa batu abibo kwa mimboma eko tarape bitumba entre ba communauté okomona ba komona moko luka ono baluba ba onde bazale responsable la ningwana ba luba ngona na lopoto pogrom contre baluba malheureusement ndeto ezomona tozo kende nanzela wana o
yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi pe Franklin Sidrak botikala malamu ndetokutanisima